Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мұхтарым қардашылар, әм мәгізінде жәй ойларын файдалы қызметті, исән емейін, тыныш күңіл білен өткәрі өнтіліп, тапшыруғызны тіләке районына әзірленген езма білен дауам еттіребіз. Узған шимбеде, 1 июнде, Халықара балаларны яклау көне билгеләп үттек. Тиләче районында шушы көнгә туры китереп, җәйге каникул башланганда мәктәп укучылары арасында ел дәвамында үткәрелгән конкурска йомгак ясау матур традициягә әйләнеп бара. Халкыбызда исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белделәр. Мәгълүм булганча, Узган атна ахырында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, парламент депутатлары Казанның яңа татар зиратында булып, төрле елларда дәүләт вазифаларында эшләгән күренекле сәяси эшлекләрне, шул исәптән Татарстан АСР Югары Советы җитәкчеләрен хөрмәтләп искә алдылар. Ә Тиләче районы вәкилләре исә якташлары, Узак еллар Татарстан дәүләт телерадио компаниясендә эшләгән Галяутдин Зәддиновның якты истәлегенә башлап төрле чаралар үткәрделәр. Изгештә безнең коллективта читтә калмый. Киләчәк язмышларын журналист хезмәтенә башларга җыенучы балалар белән очрашу, халкыбызның журналист хезмәтенә карата мөнәсәбәтен ачыклау нияте белән мин юлга чыктым. Һәм Тонтаналы шара башланганча, тырыш халык яшәгән, төзек, матур авылны карабыздым. Аннары район хакимияте җитәкчесе Нәҗип Нәкипулы Хаҗип белән очрашты.
Галяутдин Зияддинов белән мине тормыш 90-нчы елларда таныштырды. Ул вакытта без аны Алик Зияддинов дип белә идек. Районда эшли башлагач, безнең эшчәнлеккә күп игътибар ясады. Гомумән аның чыру сәләте һәм аның программалары аерылып тора иде. Ул гади халыкка күп игътибар итеп эшләде үзенең программаларын. Бик көчле тиле журналист һәм инде авылда эшләгән ул вакытта эшмәкәрләргә, уйлап табучыларга аерым бер игътибар белән карый иде. Һәм аның шуңа күрә тапшырулары халык арасында зур популярлык алып тордылар. Әйтергә кирәк, аның белән сөйләшкәндә, очрашканда, гомумән фикер алышканда үзенең төпле фикерлеге белән һәм инде кыюлыгы белән дә аерылып тора торган журналист дип әйтәсем килә. Мин шат үземнең гомеремдә менә шушы кеше белән аралашып яшәгәнгә һәм инде уйлыйм, аның ул вакытта төшергән тапшырулары бүгенге көндә яңа буын, яшь буын телевидениедә эшләүчеләргә зур бер китап һәм инде үзенә күрә бер хәзинә булып тора дип, бу укыр һәм өйрәнер өчен менә дигән әсбап.
Бу очрашудан соң без хезмәттәшебез туып үскән һәм зиратында җирләнгән авылга юл тоттык. Анда безне мәрхүмнең классташы Нурия Зарипова каршы алды.
4-нче классқа хәтле авылда башлангыч мәктәбе. 5-нче класстан нәрсе килеп укыдылар. Аннары 7-нче класста бер класста укыдык, классташлар булдык. Бик әйбәт укыды, бик әйбәт ие. Тапшырулар алып бара башлагачта, көтеп аладыр ик тапшыруларын, яратып карыйдыр ик. Алар яшьлеген ятим калдылар.
Очрашу башланыр алдыннан Сауыш мәктәбе директоры Альбина Хасанова һәм Олы Миша мәктәбе укытучысы Нурсәнә Гыниятуллина белән якташлары турында әңгәмә кырдым.
Галяутдин Зияддинов турында бик матур истәлекләр белән уртаклашасым килә. Ул безнең җир сулышы тапшыруларын алып барган вакытта ук үзенең мөлаем йөзе белән телевизор караучыларны үзенә тартып тора иде. Шыннан да, менә ул туып үскән авылга килеп кергән вакытта, авыл башында каршы алган, таралып үскән өянкеләр, авылның шат чырайлы кешеләре, балаларның һәрберсенең килеп исәнмесез дип исәнләшеп китүләре, Галяутдин абыйның шушындый матур холкына йогынты ясамыйча калмаган. Бу конкурста безнең мәктәптән һәр елны балалар катнашып килә. Безнең мәктәптә шигырь язмаган, мәкалә язып карамаган балалар гомумән юк. Бер яктан караган вакытта баланың сөйләм телен үстерсе, икенче яктан шушындай үзенең районында төбәгендә булган улы улпат шәхесләрнең барлыгын танырга, аларның мирасын барларга ярдәм итә. Шул уңайдан, фырсаттан файдаланып, Сауш авылы турында әйтеп китмәкче булам. Безнең мәктәптән, безнең авылдан халыкара танылуга ирешкән Сираҗетдин Тәлгат Касымовтан академик чыккан, КАИда бик озак еллар проректор булып эшләгән. Аның бик күп гыйлми хезмәтләре Америка дәрәҗәсенә таралган. Һәм без инде шушы үзебезнең академикыбыз хөрмәтенә укучыларны конференция оештырып, проектчылары буенча быел Аллага шөкер республика конкурсын оештырып җыелбер алдык. Теләше кичкенә генә район булса да, Галяутдин Зияттинов кебек һәрбер авылдан 4-5 татар дөньясын байыткан, татарга хезмәт иткән шәхесләрнең булуы белән башка зур районнардан аерылып тора. Шуның белән без горурланабыз һәм конкурска килгән вакытта балаларга үзебезнең төбәк турында, шәхесләр турында, авылның матурлыгы турында, теләшенең киң күңелле халыкның яшәү турында сөйләп барабыз.
Һәм инде менә авыл урамнан үткән чакта йортларга игътибар итәсең, алар шундый матур итеп бизәлгән, бизәкләр төшелгән. Димәк, монда яшәп калган кешеләр дә тормышны матур итеп кора беләләр.
Аларның һәрберсе куллары һөнәргә ия икән дип нәтиҗәгә килдек. Кай бер капка төпләне карап торасың, атлар ясалган, кайсысында ак кыш ясалган, кайсысында анда сандугачлар сайрап тора. Урамнары киң, киң белән генә түгел, алар ничек тә бер теге зәвык белән матур итеп эшләнгән, һәм менә бу атмосферага килеп кергәч, үзеңне туган авылыңа кайткан кебек энергия җыеп китәсең. Шуңа күрә инде без җәй көннәрендә гаиләм белән дә мин Клеше районында булган татар авылларын өйрәнергә чыгып китәбез, сукланып, һәрбер капка төбен фотога төшереп барырга яратабыз. Һәм инде шуның белән үзебезнең постларыбызны урнаштырып, шулар турында язып чыгып, теләшене танытырга тырышабыз.
Хәзер балаларның җәй каникулы башланды. Сезне тәбриклибез. Балаларның каникул булса да сезгә ял түгел, сезнең хезмәт. Менә мин хәзер Нурсәнә ханымга мөрәҗәгать итәм. Сезнең безнең хезмәттәшкә мөнәсәбәтегез һәм гомумән җәйге каникулны үткәрүгә сезнең планнар.
Районыбызның Бишер авылы бик күп талантлар биргән. Венера Ганиева, Харис Хөснетдинов, Илнар Низамиевлар белән горурланабыз. Инде менә ел саен тагын бер якташыбызны искә алып үтәбез. Узак еллар телевидениедә эшләгән Зияттинов Галяутдин не күпләребез инде белми. Ә ул эшләгән тапшырулар архивта, социаль челтәрләрдә генә саклана. Үткәнне белмәгәннең киләчәге юк ди халык мәкале. Өлкән кешеләр элек-электән үк тормышның, яшәешнең нигезен тәшкил иткәннәр. Киләчәгебез якты һәм тыныч булсын өчен, табыннарыбыз мул, көннәребез аяз булсын өчен тырышканнар. Менә шушылар онтылмасын өчен, киләчәк буыннарга тапшырылсын өчен Теләче газетасы хезмәткәрләре Хузин Линар Йосыф улы җитәкчелегендә районыбыз өчен, республикабыз өчен бик кирәкле, файдалы эш башкаралар, мәгълүмат туплыйлар. Һәм шушы мәгълүматны Теләче газетасы битләрендә яктыртып баралар. Яш буынга илебезнең үткәнен, тарихын белү мөһим. Шушы конкурсларда катнашып, безнең укучыларыбыз эзләнәләр. Әби бабайларыбызның хатирәләрен барлыйлар, иҗади эшлиләр. Журналистика түгәрәге безнең мәктәптә 2003 елдан бирле эшли. Һәм шушы Теләче газетасы үткәргән һәр конкурста безнең мәктәп укучылары актив катнашып баралар. Алдынга урыннарны да яулыйлар. Алга таба да менә шушы конкурслар һәр вакыт булып торсын иде. Һәм очрашулар булып торсын иде. Истәлекле чаралар булып торсын иде.
Һәм инде әйтергә кирәк, бу чараны үткәрүдә безнең Татарстан дәүләт теле радио компаниясе аның җитәкчесе Фирдүс Салихулы Гыймалтинов та үз өлешен кертте. Менә бүген тантаналы чара башланачак. Һәм инде без бу җиңүче укучыларга район җитәкчелегенең һәм инде Татарстан дәүләт теле радио компаниясенең мактау грамоталарын тапшырачакбыз. нашылай ижат итеп яшергәсен, һәм инде менә бүгенге тапшыруда катнашудан файдаланып, без әлбәттә менә шу булачак кичәдән дә репортаж бирәбез. Тагын ниләр әйтергә телисез? Җәйге каникул башлану уңайыннан.
Җәйге каникуллар хәвеф-хәтәрсез генә үтсен иде. Балаларыбыз исән-сау сөенеп, шатланып мәктәпләребезгә кире кайтсыннар иде, энергияләр туплап, җыеп. Менә бер башланган проектлар, бер башланган эшләр, конкурслар алар дәвамлы булсыннар. Һәм инде моның масштабы тагы да киңәеп, үзебезнең төбәктән чыккан журналистларны, ветераннарны, хөрмәтле шәхесләребезне башкаларга тагын да матуррак итеп, күбрәк итеп күрсәтә алсак иде дигән теләктә калам.
Күкләребез аяз булсын, илләребез тыныч булсын, сугышлар тукталсын. Шул теләктә калабыз инде.
Һәм менә шулай иттереп, төрле күрше авыллардан җыелып, алдыңгыларны Яйге каникулга манда, кышкы каникулга мутарылганда, зурларга хөрмәтләргә ясын.
Әйе, амин шулай булсын.
Сүзен дәвам итеп тагы шундый дип әйтмәкче булам, балалар килеп керүгә мәдәният йортында сездән ГТРКдан килгән бүләкләрне күреп алдылар тагын. Иннәренә канатлар үстеләр. Нишләп без монда бөтен мәктәбебезгә килмәдек икән дигән сорау туды иң беренче. Бөтен мәктәбебездә катнаша алай дик, безнең бөтенебездә шул түгәрәкләргә йөри бит инде дип. Без әйттек инде монда бүген килделәр иң-иңнәре генә. Шуңа күрә инде балалар тырышырга кирәк. Иң-иңнәр булыр өчен, шуларны сафтан тулландыр өчен бик тырыш булырга кирәк дип нәтиҗәгә килдек.
Туры элемтә тапшыруында Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Гәрәев улы Хадиуллин белән имтиханнар турында сөйләштек. Һәм инде әлбәттә һөнәр сайлаганда балалар кичкенә чактан әле бер һөнәрне сайларга мөмкин, еллар үткәч аның карашы үзгәрә, башка һөнәрне сайларга мөмкин. Шуңа күрә һәр фәнне мәктәптә нигезләп өйрәнү ул инде баланың киләчәктә ялышмауына юл да дип белергә кирәк.
Нәкъ шулай, бик дөрес фикерләр. Барсы да шушы мәктәптә бирелгән төпле белемгә таянып бала үзенең һөнәрен дә сайлый. Әгәр дә ул мәктәптә яхшы физиклар, яхшы химиклар, бик яхшы математиклар эшли икән, ул мәктәптән инженерлар күп чыга шулай бит. Әгәр дә инде гуманитар фәннәр буенча бик көчле укытучылар эшли икән, ул якта инде гуманитар предметлар буенча үзләренең белгечлекләрен сайлыйлар. Менә безнең Савуш мәктәбе, әйтеп киттем инде, техник инженерларны әзерләп чыгару буенча республикада алдынгы мәктәпләрнең берсе булып тора.
Һәм инде мин үзебезнең укытучыларга да хөрмәт йөзеннән шуны әйтәсем килә, мәктәптә хәзер фидакарлар эшли. Балаларны яратучы, аларның киләчәге турында кайгыртучы, укытучы, алар илаһи кешеләр. Рәхмәт сезгә.
Аларны яратмау мөмкин түгел. Алар бит канатлы фәрештәләр. Алар безне канатландырып эшләтәләр. Без аларның уңышларын күреп сөенә-сөенә эшлибез. Алар да шуны кире безгә үзләренең җиңүләре белән, күңелләребезне күреп эшләргә рухландырып торалар. Исән-сау булыйк.
Амин. Барыбыз да исән-сау булыйк.
Yeah, she believes in that. Always.
Мәктәп укучылары, тирә күрше районнардан килгән вәкилләр белән очрашуны чит телләр укытучысы Илшат Сәләхиев шушы җир белән башлап җибәрде. Галаутдин Зиятдинов истәлегенә башланган очрашуны да мин магнитофон тасмасына язып алдым.
Хәерле көн, хөрмәтле кунакларыбыз, Бишер авылы халкы. Без бүген ветеран журналист Бишер авылында туган якташыбыз Галаутдин Зиятдинов истәлегенә багышлап үткәрелүче яш журналист район бәйгесенә нәтиҗә ясарга җыенды. Әлеге бәйге быел икенче тапкыр үткәрелде. Чарабызда районыбыз җитәкчеләре, Галаутдин абыйның туганнары, авылдашлары, аның белән бергә эшләгән хезмәттәшләре, укытучылар һәм укучылар катнашты. Без бүген райондашыбыз белән якыннанрак танышып үтәрбез, истәлекләрен багланабыз. Ә хәзер бүгенге тантана ачып җибәрү өчен сүзне Теләче муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Динар Инятуллинга сүз бирегән. Рәхим итегез, язучы.
Хөрмәтле райондашлар, беренчедән рөхсәт итегез сезне Теләче муниципаль районы башкарма комитеты Нәҗнәфишсеменнән үзенең исеменнән сәламләргә. Жиылдық Бешер ауылына, аның сәбәбін білесіз, шушы ауылдан шыққан Галаутдин Зиятдинов істәлігіне шарауза. Шынапта бұ ауыл енді біне көріп тұрас, мұнда фотодан да Венера Ганиева, Харис Костантинов, яғдан Динар Низамиевларды берген шушындай күшілі түбәк бұ. Біздің енді шынапта бұ ұқташларымызды бігеректі бүгін жиналған Галаутдин Зиятдиновна отырған халқымыз жоқ. Без аның хезмәтләрен өйрәнеп, алга таба киләчәк буынга тапшырырга өйрәтергә тиешбез. Чынлап та ул бик киң, күп кырлы шәхес булган. Аның белән эшләгән кешеләр хәзер дә әйтәләр, ул инде шундый хәтере яхшы булган. Без бәләкәй чакта хәтерлибез. Шундый матур тавышлы, төз, биек гәүдәле кеше иде ул. Шулай ук зур рәхмәт бешәрне оештыручыларга, Теләче информ үзәгенә, Радик монда Зат клуб шулай ук бу шарада катнашкан укытучыларга, балаларга сезгә зур рәхмәт. Быел инде менә әйтеп киттәр, Соба, Балтач районыннан да кешеләр килгән. Алга таба да моның масштабы күбәйсен, зурайсын иде. Башка районнар республика күләмендә уздырырга ясын менә аның белән эшләгән бергә. Шулай ук аның хезмәттәшләре килгән. Узган елда кайтканнар иде, аларга зур рәхмәт. Киләсе елларга да Алла бирсә бергә-бергә шушы шарада җыелырга язсын. Катнашларга зур рәхмәт, алып килгән укытучыларга зур рәхмәт, оештыручыларга зур рәхмәт. Рәхмәт барыгызга да.
Хәзер дуслар, сәхнәбез түренә Бишер авылы йолдызы үзенең җырлы сәламен җиткерәчәк Дин Мөхәммәтов Нәҗәт абый. Каршы алыгыз кайнар алкышлар белән.
Язгы матур көннәр белән сезне исәнлек саулык сагызга да. Хәзер башкарга чыгарсын, тамгалы кию күп якларда, яратыу җыры алып күп якта, мәңгелек заводтарга татар халык көе алмалар үзәр иде. Thank you.
18 yaş bulan. Hünar uşilişçisine kere, anı tamamlağaş, teatr uşilişçisinde bilim ala. Tırır oranı bulmağandıktan, teatr şardağında da yaşay, bik kub uqay, üzünün şahsi kitapkanası ola. Halavuddin abini Alik isim öyle atağınlar. Bu isim ana şıraplığına yapışıp bala. Dürüst ürəge, anı kompozitor Sara Sadıkla uquşa. Şundan son alı, dostları anı gel, Alik deyip yurtarmış. Şarabımızda devam edip, yaş jurnalist rayon belgesinin uyuşturucularının birisi, Tilaşi Inform Mağlumat Üzeri Üstekçisi Linar Hujinga bilerimiz. Rahim etiniz.
Hayırlı gün, hürmetli bizden. Okuşularımız, okutuşularımız, kilgen konaklar, şuşa ağıldaşlarımız, şunda kilgen İkinci yıl rətdən yaş jurnalist konkursunu biz uyuşturup geliriz. Bu yıl da biz o konkursunu uyuşturuğa bulduk. Konkursta bu yıl şunsu seyinişli, Tilaşi rayonuna durup, Əkurşi, Sabağa bizde yarak bulmağan Baltaş rayonunda bizim katnaşıçılarımız var. Bu bizini bir de seyindirir. Benim en birinci zor rahmetimle yetkiresim kele şuşu kişi olu nırsı oğlu jirliğine, anın jitakçısı bizim yanımızda oturan Amila Bey. Şulay olu rahmetlerimi, şeksiz rahmetlerimi yetkiresim kele şuşu Klub müdiri Radik Galimovka, anın ailesine, Seriapa, anın ipteşine bir zor rahmet sizge. Her vaxta da şuşu konkurs için yuanıp, kiyip, şuşu konkursuna iştirga de belisiz. Allah tabadağın devamlı olsun. İkinci zor rahmetimle benim jikresim kele şuşunda katnaşışılarga, hürmetli okuşular, şu konkursa hazırlayışı okutuşularımız, bizden mağarif hizmetkarları. Her vaxta da nindedir işini kursatu, nindedir zor umuşlarına kışıga jikkiru, ol bik kıymetli ayıbırlarının birisi siz video reportajlar aşa, slaytlar aşa özünüzün hizmetteşlerimizin, doğan yurtımızın, mektepine şular etiyenilerinizin, hem başkalarını hem başkalarını başkalar bilen bölüştünüz. Sizge en birinci rapta zor rahmet etkisim kele, belki şuşu konkursta katnaşır. Jin uyuğlağan okuşularımız bizden Tilaşi gazetesinde şular Respublikamızın bir küşlü TNV, GTRK kanallarında da işlerim deyip ümitlenip kalabız. Konuşlar, tilisi kele hürmetli okuşularımız, katnaşıçılarımız. Eli aralaşu mizgilindegine bilip aldık. Bizden Baltaş rayonundan kelgen dostumuz, ol jurnalistik ülkesinde birinci kursta okuyken. Ana konuşlar tilibiz. Tağın bir rahmetimini miyim jitkiresim kele Tatarstan Respublikası Devlet Tili Radio Kompaniyası anın jitekçisi Firdus Salifovich Gimartinovka. Şolay Tavfiq abay. Kamartinovka zor rahmet etesi kele. Çünkü alarga müracaat yasağından son. Alar iki kollap şuşa konkursuna bizden лектіріп алдылар, елсағыз, біздің қызметтәшіміз Али Ғалауддин Зияттинов, аның істәлігіне шушынды конкурс ұзарға тиіштеп, аларға бек зор рахматымызды айтасымыз келе. Әйінде Ғалауддин Зияттиновқа келгенде ол ауру талынына білмеген, ауыл халқы үшін қырларда, басуларда, фермаларда ішлеген, тірлік тұрақларында қызмет қойған, сауымшылар, тірлікшілер үшін, қаменді механизаторлар үшін бекте яқын кішілерінің бірсі болады. Ол қар уақытта да халыққа яқын келіп ішлерге тұрша, қар бірсінің қойсы районда нендей тірлікші, нендей сауымшы бар түсір алған шығатта да оларыны есім фамилиясын қызмет стажлары білен бүтінісін дәлін әйтіп бере тұрған болған. Конкурс ішлерін қорап отырғанда бек мотор ішлерге тоқталарға болдық. Заманында өзек, тәжірибе, жетіштіру құжалығы бар елінің есіміндәлі. Анда біздің қызмет геройымыз Гүлбика Бакаримова, аның турында ясалған бек күшілі видеосюжет, аның турында аның язмышы, аның ішейтіп қызметке кірген, шушы язманша бек көпке үйренерге болады. Қызмет тәрбиесін үшін ол, яқшы тәрбие деп айтар едім. Шолайық Сабыр районынан біздің мектеплер тұрмышы турында түшірілген бек күшілі сюжеттар болды. Аларын да енді біздің сайтымыздан кіріп тамаша аласыз. Бейрамымыз дәвам етіп, сізге бек зор рахмет айтасыз келе, келушілерге, ұйыштырушыларға дәвамлы болсын. Оңышылар сізге ауыртмек сау сәлемет болып.
Бір елларда бір қызмет қозанында қойнаған Индус Абай Сарматов істәліктерін сізге оқып өтесі келе. Бізге Али Кушна театрдан келді. Бір сөзіне әйтуден аңлап ішкейді. Ол уақытта біздің қазіргі кепек видеоматериалдар әзірлеуі көбірек фотоғылен ішкейдіз. Ол шул уақытта фотоға түшіру білінде шығырлену башлады. Телевидениені аңлап, өзіне керекті материалларыны біліп, жайына түшініп ішке білді. Сонра ауыл қожалығы редакциясына журналист болып көшті. Жүрмеген районы қалмағанды. Қайсы районының қайсы фермасында кім сиыр сауа деп сұрасаң, оларыны біліп тұрайды деп іске ала ол Ғалауддин абайға. Әти мені бірінші чиратта тұрмышыны, кішілеріні яратырға үйретті. Қорқыныш диагноз қойғаш та, ол ауруы білен ұзақ күрешті, оны жеңерге ұмтылды. Оның кебек ихтияр күші нық болған күші дағын бар мекен. Онда ихтияр күші 5 күшіге жете үйді деп іске ала оның ұлы Альберт. Біздің бүгінгі шарамызда ұланырсы жерлі өзілері башылары Гениятов Рамиль Бәлінжанұлы қатнаша. Әлеметтеген Рамиль Бәлінжанұлы сіп сізге.
Қайырлы күн, құрметті оқушылар, біздің болашақ журналистлар деп айтамын. Құрметті оқытушылары, келген қонақлар, құрметті Бишір ауылы халқы, рұқсат етіңіз сізді шы ұланырсы ауыл жерлі есімінен тәбриклерге. Рахмет шушы бейдемге келуіңізге. Менің енді айырым рахмет айтасы келе. Тілеші мәлуметті өзегіне олар инициативісі білен башланған шарабы деп айтасы келе. Олар енді біздің көп ауылларда, көп жерліклерде түрлі бейрамдар ұзырып келелер. Ауыл халқы біле бірлікте Нәуруз бол, ауыл абай ме, кеш отыру бейрамдары ме, ауылды яшартып, ауылды өстіріп, нұр таратып біздің Тілеші районында ауылларына һәм менә шу шарабында енді бик ихтибарға лайық. Бик керекле шара деп әйтәсе киләм менә моны. Бу инде тәрбия ви шара. Җитәксенә Ленар Юсуфовичка, аны куластында шәпчеләргә зур рәхмәт. Уңышлар сезгә эшегездә. Шулай ук рәхмәт әйтәсе килә шушы клубның җитәксенә, безнең Галимов Радикка, аның гаиләсенә, алар кулга кул тотынып бергә шушы мәдәният йортында якын тирә ул халыкларына шушы бишер Олы халқына бейрамнар үткәрәләр. Зур рәхмәт аларга. Безнең Нұр сауылына инде 6 ауыл керә. Шушы Бишер ауылы. Ул халық телендә Бишер безнең. Документта йөри кеше мәрәтәк дип. Монда инде халық тыгыз урнашкан. Бүтән авыллар белән чагыштырганда күп яши дип әйтәсе килә. Бишердә генә дә безнең ничә шәхес үсеп чыккан. Алар шушы Нұр мәктәбенә йөреп, Хөсәйн Динов бар, Илнар Низамиев, алар бүгенге көндә Тинчурин театрында кайнаучы дип әйтәсе килә. Венера па шушы ауылга кайтып, сабан туйлары үткәргәндә ярдәм итеп йөри. Рәхмәт шушы аяк Бишер авыл халкына. Рәхмәт менә шу укучыларга. Сез булачак журналистлар безнең. Сезгә киләчәктә дә уңышлар һәм матур сюжетлар булдырырга сезгә. Журналист булып үсергә язсын сезгә. Галяуддин абыйга килгәндә менә инде сез аның тарихын беләсез. Шушы авылда туган, балачагы шушы ауылда өткен, бүгін күнде ул йортта Гылметтин абый тора безнең, шушы ауылда мулла булып эшләгән кеше, Бишир авылында мәчетләр салдырган дип әйтсәк тә була, һәм аны карап торган кеше бүгін күнде исән сау тормыш иптәше белән яшәп яталар, ләкин монда бәйрәмгә килергә инде алар олы яшьтә, аларга да исәнлек саулык һәм шушы менә бу чара инде киләчәктә югалып калмасын, онытылмасын һәм тагында үссен күбрәк. Халык сөйеп, шушы бәйрәмне Бишир авылында үткәрергә язсын безгә. Барыгызга да килгән өчен рәхмәт. Бу ахыргы очрашу булмасын.
Алип абый телевидениедә эшләгән шур белән бүгенге көн нык аерыла. Техникада, аппаратурада башка хәзер. Тапшырымны әзерләү эшеннән дә озак, катлаулы процесс булган. Галәүетдин абыйга атна сайын республика буенча бөтен авылларда йөрергә туры килә. Мәшәкате бик күп. Шуннан соң кайтып тапшырымны эшли дә, тагын чыгып китә торган була. Аның өйдә торганы да булмый. Ә хәзер инде дәвам итеп, чарабызны сәхнәбезгә ашылып килүче бәләкәй йолдызыбыз, ни чакырып калабыз, каршы алыгыз, Камил Мөхәммәтшин. Рәхмәт, Камил. Шираттағы сөзіне конкурста қатнашушыларының өздеріне береміз. Рахим етіңіз.
Шындықта ісе, әліге бейгіге бізінде біз зор дұлқынану хисінден келдік. Чынки өзінде нешәдір ел еді. Саба гимназиясында білім алдым, хәм шында мәкәлер язуға мауығып алған шығыл болды. Бірінші ұстазым Тәлғат Аби Нәжмиев еді. Саба Таңнар газетасының баш мұхәрері. Хәм оны ахыр вақыт әйтә килдім. Гүлшәшәк сіңлім, Синдә язу сәләте бар, ләкин журналист ул мәгълүматны башка кеше күрмәгән ракурстан бергә тиеш. Мәгълүматларны кешегә теләсә, кайсы кеше җиткерә ала? Әмнә ниндидер бер серлелек кирәк. Журналистның бик аның һәр сүзе ниндидә булса кыйммәткә ия булырга тиеш дип аңлата иде ул миңа. Һәм менә хәзер укучылардан әлеге сәләткә Юл ашу үстендә эшлим. Әлбәттә, җиңел түгел. Әйтеп киттегез, огы, егылдылар бит инде, укырга кирәк диләр. Татар теленә бераз читтә дә калып барам, шул саянышла. Ләкин мин әйтәм, Бариф Ахуновның шундый сүзләре бар. Халыкны дөньяга таныткан үз сыйфаты бар. Аның күңел байлыгы, теле һәм сәнгате. Менә бу Галәветдин абый Зияттиновның шундый зурлап искә алабыз икән. Аның турында якты истәлекләрне барлыйбыз икән. Димәк, ул безнең күңелләргә кирип калырлык итеп эшләгән. Хезмәт иткән. Менә 40 елга якын ул бит инде бик күп еллар яша Татарстан дәүләт радио компаниясында хезмәт куйган. Без инде узган елда катнаштык һәм без нәрсә бәйгедән қонатланып, илхам алып қайттық. Шынки ол, шыл қәтлі жылы бой қатирелерге жыр мұнға күмліп барды. Хәм, бір ел бұйы біздің қәлібізді жылытып тұрды. Бұ конкурсының бүк зұр плюсы бар. Біз әліге кішілерді өзіміз қорап тұрабыз. Жылай бұдай көзетіп тұрабыз, хәм тәжірибе тұплыйбыз. Өзіміздің қаталарымызды көребіз. Бұл матурмына традицияға әуірлік барышы бейге көп еллар бойы дәвам етсенді. Ол бетінді нәйгенға ижат кішілері білен тұлланып келе. Елден ел, әгер дәмінен шушын бей ғаләбеттен Абы Зиядиновқа лайықлы олмаш өсіп келе екен, демек біздің татар журналистик сәлі бітмейешек. Ол юғары үрлерге мінешек. Үйіштұрушыларға бік зор рахметімізді айтабыз. Рахмет сізге.
Кенен білмегеннің келешегі
юк дей татар халық мақалы. Бұл сөздер білен барымызда толысынша келешебіз. Шынки бізнің үлкен буын вәкілләре, үлкен кішілеріміз, әби бабайларыбыз, олар тұрмышыбызның үзәге болған, тұрмышыбызның еме болған. Хәм ешләребіз шушы үлкен кішілерден үрнәк алып, ешерге тиеш болғанлар. Менә шушы үткәннәребезне барлауда, хатирәләребезне барлауда, үткәннәребезне туплауда безнең Теләче газетасы үзенең җитәкчесе Хузин Ленар Йосып улы җитәкчелегендә бик файдалы һәм кирәкле эш башкара. Алар шушындай конкурсларны һәр даим үткәреп торалар. Һәм безнең Теләче районы Булымиша урта мәктәбе укучылары да шушы конкурсларда бик теләп катнашалар. Әбиләребезнең үйләренә барып, иҗади эзләнәләр, мәгълүмәт туплыйлар. Һәм шушы мәгълүмәтне Теләче газетасы безнең үзенең битләрендә яктыртып бара. Һәм шушы эш безнең дәвамлы булсын иде. Менә безнең бу яшь журналист түгәрәге 2003 елдан бирле эшли инде. Шушы еллардан бирле без Теләче газетасы нинди конкурс үткәрә, барысына да катнашабыз. Беренче, икенче, өченче урыннарны яулап киләбез. Киләчәктә дә менә шушы конкурслар булып торсын, оештырылып торсын. Һәм һәрберебезгә шушы конкурста катнашып, урыннар яуларга язсын. Күкләребез аяз булсын, елларыбыз имин булсын, тыныч булсын. Барыбыз да сау-сәламәт булыйк.
Әйінде үш сиратына келгендә конкурс сираттағы номинациялар бойынша үтті. Қазір оларын атап өтеміз. Ауыл номинациясы, ауыл қожалығы темалары, репортаж, мәктеп шараларына репортажлар, шәхес номинациясы, районымыздың көрнекті кішілері турында. Сәләмәтлік, халық традициялары, ғұрыф ғадәтлер, милли бәйрәмнәр. Һәм инде соңгысы гаилә номинациясы, бу буын мөнәсәбәтләре проблемасы темалары буенча эшләр кабул ителде. Ә хәзер инде бүләкләү өлешенә күчәбез.
Бу очрашуны әзерләүдә зур тырышлык куючылар Зүлфия Ибраһимова һәм Радик Галимовка Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе җитәкчесе Фирдус Гыймәтдиновның рәхмәт хатлары. Ә төрле жанрларда осталыкларын күрсәткән укучылар Азалия Мифтахова, Фирзәр Шәймәрданов, Диана Рәхмәтуллина, Әдилә Шиһабиева, Фәнзия Әсхәдуллина, Илдан Бәдретдинов, Энҗе Рәхмәтуллина, Динә Ибраева, Айзилә Гәрәева һәм Данияр Рәхмәтуллинга мактау грамоталары һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырылды.
Әйне дуслар, хәзер сәхнәбез күренә, янәдән ялкында шундый кайнар сәламләү җыры менән Иршат Сәләфиевне чакырабыз. Рәхмәт, Иршат.
Ләребез китми. Мин ди эзлә Әгәр қалыпса да Бізге бары бір дие біз әйде жетті жилдіре біз Қырмыш деген атыларда Сынаулары көп болса да Иолың болмасын яқын Китәсі келмей ешліктен, китәсі келмей ешліктен Ашық мәлі ғымыр атын Китәсі келмей ешліктен, китәсі келмей ешліктен Ашық мәлі ғымыр атын Ашығасың, ашығасың Нишләуің, бұ нишләуің Йөрәкләр яна, әнә бит ул күпме кала башкармаган эшләрен. Сынаулары күп булса да, юлың булмасын якын. Китәсе килми яшьлектән, китәсе килми яшьлектән ашык мәле гыратын. Сынаулары күп булса да, юлың булмасын Яшлектән китәсе килми яшлектән ашык мәле гымыр атын Ташлап кына қалдырма Сынаулары көп болса да Юлың болмасын яқын Китәсі келмей ешліктен Китәсі келмей ешліктен Ашық мәлі ғымыр атын Сынаулары көп болса да Юлың болмасын яқын Китәсі келмей ешліктен Китәсі келмей ешліктен ашық мәлі ғымыр атын